ากนิวโฮปอินเตอร์เนชั่นแนลเมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดารารัตน์เหล่าหประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ใช่เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
เดี๋ยวเราจะเรียนต่อนะครับให้เราอธิษฐานร่วมกันดีไหมครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระองค์เจ้าเมตตาที่จะสอนเราโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์วันนี้และให้เรานำพระคำเข้ามาในเนื้อหนังของเราเข้ามาในกระดูกเข้ามาในไขกระดูกของเราและเราเป็นเหมือนกับพระคัมภีร์เคลื่อนที่เราจะตอบสนองต่อทุกสถานการณ์แบบที่พระคำของพระองค์นั้นได้ทรงเปลี่ยนความคิดและเปลี่ยนชีวิตของเราจริงๆขอพระเจ้าเมตตาให้ผู้ที่ฟังคำสอนนี้ทุกคนนั้นเป็นคนแห่งพระคำและเป็นคนแห่งพระวิญญาณและพระคำของพระองค์นั้นจะเป็นมาตรฐานเป็นเจ้านายในชีวิตของเขาจริงๆและเขาจะเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์อย่างจริงจังแล้วขอขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนวันนี้ผมอยากจะสอนต่อเรื่องการทดสอบในชีวิตที่จริงทุกเรื่องที่ผมสอนมาเนี่ยผมโดนมาหมดแล้วนั้นสอนได้จากประสบการณ์ชีวิตอยากจะหนุนใจพี่น้องที่เป็นผู้นำว่าถ้าท่านอยากจะเป็นผู้นำที่ดีเป็นพ่อฝ่ายวิญญาณที่ดีเป็นแม่ฝ่ายวิญญาณที่ดีต้องขอพระเจ้าให้มีประสบการณ์แน่นอนประสบการณ์บางเรื่องเราคงไม่อยากผ่านเพราะมันเจ็บแสบแต่ก็ต้องผ่านเพราะว่าถ้าเราไม่ผ่านเราจะไม่เข้าใจคนอื่นแล้วเราจะสอนมาจากทฤษฎีแต่ไม่ได้สอนมาจากประสบการณ์นะครับให้กลับไปฟังคำสอนชุดนี้ที่ทำมาแล้ว 3-4 หนรู้สึกจะมี 4-5 แผ่นแล้วครับนะครับงั้นวันนี้เราจะสอนต่อการทดสอบที่พระเจ้ายอมให้ผ่านมาในชีวิตประการที่1คือการทดสอบที่จะต้องประสบการถูกเข้าใจผิดใครเคยเจอเรื่องนี้มาบ้างถูกเข้าใจผิดในหนังสือโยบบทที่23ข้อ10พระคัมภีร์บอกว่าด้วยว่าพระองค์ทรงทราบทางที่ข้าไปเมื่อพระองค์ทรงทดสอบข้าแล้วข้าก็จะเป็นอย่างทองคำพระเจ้ายอมให้เราผ่านเตาถลุงแห่งการทดสอบไฟแห่งการทดสอบแล้วเมื่อเราผ่านการทดสอบได้เราออกมาจะเป็นทองคำที่สวยงามและบริสุทธิ์เหลืองอารามและมีคุณค่ามากๆเลยนะครับดังนั้นพระเจ้ารักเรามากจนกระทั่งต้องยอมให้เราผ่านการทดสอบเพราะถ้าเราไม่ผ่านการทดสอบเราจะไม่เติบโตและการทดสอบอันหนึ่งสำหรับคริสเตียนและผู้รับใช้ในโลกนี้ทุกคนจะต้องประสบก็คือการถูกเข้าใจผิดหมายความว่ายังไงเราอาจจะหัวใจดีแล้วเราพูดสิ่งที่ดีเราพูดความจริงแต่คนก็ยังตีความหมายเราผิดได้เพราะว่าเขาไม่เข้าใจหัวใจเราจริงๆเขาจับคำพูดของเราแล้วตีความหมายผิดแล้วเขาก็อาจจะโกรธเราไปต่อว่าเราไปนินทาเรารับหลังทำให้คนหลายคนเข้าใจเราผิดเราก็รู้สึกท้อใจหรือรู้สึกมันไม่ค่อยสบายใจเพราะมีการเข้าใจผิดหรืออีกส่วนหนึ่งก็คือว่าบางทีเราพูดสิ่งที่ถูกต้องแต่ว่าท่าทีเราผิดเราจะพูดสิ่งที่ถูกต้องแต่เราพูดด้วยความเกลียดชังเราพูดสิ่งที่ถูกต้องแต่เราหมั่นไส้สมาชิกคนนั้นเราก็เลยใช้ธรรมาสน์เป็นที่ด่าคนบนธรรมาสน์ดังนั้นเขาก็เข้าใจเราผิดทั้งที่จริงๆแล้วเราก็พยายามพูดความจริงแต่เราเขาตีความหมายเราแล้วก็เกิดการเข้าใจผิดเกิดการโกรธกันในโบสถ์เพราะว่าเรามีท่าทีที่ผิดหรือมีแรงจูงใจที่ผิดไม่ใช่แค่คำพูดอย่างเดียวแต่สายตาการกระทำและอิริยาบถของเราทุกอย่างเนี่ยคนเข้าใจเราผิดได้ในฐานะที่เราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเราจะต้องระมัดระวังในเรื่องเหล่านี้ที่จะทำให้คนไม่เข้าใจผิดในสิ่งต่างๆและเราจะต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ลดความเข้าใจผิดหรือการขัดแย้งกันในคริสตจักรให้น้อยที่สุดที่จะน้อยได้และเราต้องปรับปรุงในเรื่องนี้จริงๆทำไมพระเจ้าถึงยอมให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะว่าประการที่หนึ่งพระเจ้าอยากให้เราโตขึ้นพระเจ้าอยากให้เรานั้นพัฒนาชีวิตการรับใช้พระเจ้าโดยปรับปรุงแก้ไขวิธีสื่อสารทั้งคำพูดทั้งสายตาทั้งท่าทีในใจน้ำเสียงทุกอย่างเนี่ยเราจะต้องพัฒนาชีวิตของเราให้สามารถที่สื่อสารสิ่งที่พระเจ้าอยากจะพูดกับเขาได้จริงๆเพราะมิฉะนั้นเราอาจจะพูดถูก 100% แต่เราผิด 100% เพราะเราใช้น้ำเสียงไม่ดีเช่นเราบอกว่าผมรักคุณ คือผมรักคุณในแต่น้ำเสียงนี่รู้สึกไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เพราะว่าน้ำเสียงเราผิดคนก็เข้าใจเราผิดว่าเราไม่ได้รักเขาเราผิดได้ 100% เพราะเราใช้น้ำเสียงผิดเราต้องพัฒนาเรื่องวิธีสื่อสารสื่อสารคำพูดสื่อสารความคิดสื่อสารเป้าหมายสื่อสารอารมณ์ของเราด้วยเราต้องให้คนเห็นถึงอารมณ์ของเราว่าเราคิดกับเขายังไงผมเรียนรู้เรื่องนี้มากจากอาจารย์ดานะครับอาจารย์ดาเก่งเรื่องนี้เขาสื่อสารเก่งมากเลยเขาจะมีวิธีพูดนะครับวิธีเขียนจดหมายวิธีเขียนอีเมลเนี่ยเขาจะสื่อสารความคิดได้ดีมากเลยผมเป็นอาจจะเป็นผู้ชายเขียนสั้นๆขอบคุณครับพระเจ้าอวยพรอาจารย์ดาก็จะเขียนสื่อสารอารมณ์ออกมาว่าเขารักยังไงนะครับและนอกจากนั้นเมื่อการเข้าใจผิดเกิดขึ้นนั้นก็เป็นโอกาสที่เราจะเริ่มมาพิจารณาตัวเองและมาสำรวจหัวใจของเราเองว่าที่เราทำสิ่งต่างๆไม่ว่าจะการกระทำคำพูดคำเทศนาคำสอนนั้นท่าทีเราถูกไหมแรงจูงใจของเราถูกหรือเปล่าเราทำด้วยความรักหรือเปล่าถ้าเราท่าทีผิดแม้ว่าเราพูดถูกคนก็เข้าใจความหมายของเราผิดเพราะท่าทีเราส่องออกมาในคำพูดของเราน้ำเสียงมันออกมาในการรับใช้พระเจ้าเนี่ยเราจะต้องจริงๆแล้วสำรวจหัวใจเราทุกๆวันเลยผู้รับใช้พระเจ้าต้องสำรวจหัวใจทุกๆวันบางทีพระเจ้าถามคำถามผมนะที่จริงพระเจ้ารู้คำตอบแต่พระเจ้าถามเพื่อดูหัวใจผมระยะหลังนี้คริสตจักรเติบโตขึ้นที่เซียโตมากมีสมาชิกเข้ามาใหม่เกือบทุกเดือนเลยเข้ามาแล้วก็ตอนนี้ห้องจะเต็มแล้วเราเพิ่งย้ายไปตึกนั้นได้ไม่กี่เดือนห้องเกือบจะเต็มแล้วจ้องห้องจุได้500คนวันอาทิตย์เนี่ยเกือบจะเต็มห้องแล้วเราเริ่มตอนย้ายเนี่ยเรามีแค่ประมาณ200คนตอนนี้เพิ่มขึ้นไปเกือบ500คนแล้วแล้วพระเจ้าก็ถามคำถามผมบอกว่าที่อยากให้โบสถ์โตเนี่ยเพราะอะไรแหมพระเจ้าถามผมอยากให้โบสถ์โตเพราะอะไรแล้วผมก็อึ้งไปสักพักหนึ่งแล้วพระวิญญาณก็ช่วยผมพระบิดาถามแต่พระวิญญาณช่วยพระบิดาถามผมบอกว่าอยากจะให้โบสถ์โตเพราะอะไรผมก็ฟังเสียงพระวิญญาณแล้วพระวิญญาณก็เลยแก้ไขในใจผมบอกว่าที่ทำทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เพราะเจ้าไม่ใช่เพื่อชื่อเสียงเจ้าไม่ใช่ว่าเจ้าจะไปโอ้อวดได้ว่าโบสถ์โตไม่ใช่เพื่อที่จะให้คนมาสู่หกนับหน้าถือตาว่าเจ้าสำเร็จเป็นสบอที่มีความสำเร็จแต่ที่ทำทั้งหมดที่ลงทุนลงแรงอดหลับอดนอนเพราะเห็นแก่ลูกแกะของพระเจ้าลูกแกะของพระเจ้าเป็นตัวเคลื่อนหัวใจที่อยากจะรับใช้ไม่เฉพาะความสำเร็จของฉันบางทีเราเป็นผู้นำเนี่ยเราเน้นเรื่องความสำเร็จของตัวเองโบสถ์ฉันใหญ่ตอนนี้ฉันดังแล้วนะในเมืองฉันใหญ่ที่สุดในเมืองถ้าเราคิดอย่างนั้นนะครับท่าทีเราผิดแล้วเราก็จะเริ่มสื่อสารผิดเพราะท่าทีเราไม่ถูกต้องเราต้องมีท่าทีที่ถูกว่าเรารักคนเราอยากเห็นทุกคนที่เข้ามาเนี่ยเติบโตทำทุกอย่างเพราะเราอยากเห็นเขาได้รับพระพรไม่ใช่เพื่อเราจะได้ดังเพื่อเราจะได้มีชื่อเสียงสิ่งเหล่านี้พระเจ้าจะต้องบางทียอมให้คนเข้าใจเราผิดแล้วเราจะได้มานั่งอธิษฐานว่าเอ๊ะมันมีอะไรผิดไหมในหัวใจเราเนี่ยที่ทำให้เราถึงได้ประสบปัญหานี้แล้วคนไปด่าเราทั่วบ้านทั่วเมืองเขาเข้าใจเราผิดเขาไปพูดแต่ที่จริงอาจจะไม่ใช่เข้าใจผิดนะเพราะเขาเนี่ยเห็นว่าหัวใจเราผิดจริงๆจริงๆแล้วเราพูดดีอ่ะแต่ใจเราผิดมันก็เลยออกมาแล้วคนเข้าใจเราอย่างนั้นอเมนไหมครับนอกจากนั้นการที่เราถูกทำให้เข้าใจผิดอย่างนี้เป็นโอกาสที่เราจะมาสำรวจใจเราว่าเราวางใจในพระเจ้าสุดหัวใจไหมหรือเราวางใจในความสามารถของการพูดของเราเองเราวางใจในความเก่งกาจบางคนอาจจะเคยเป็นหัวหน้ากลุ่มแคร์กลุ่มสามัคคีทำมาจากโบสถ์อื่นบางคนอาจจะเคยเป็นรองเสียพิบาลหรือเป็นพสบภรรยาเสียพิบาลเดี๋ยวต้องแปลหน่อยเดี๋ยวคนบางคนที่อเมริกาเขาฟังแล้วไม่เข้าใจพสบนะครับมาจากอีกโบสถ์หนึ่งย้ายมาแล้วก็มีเคยเทศมาแล้วพันกันเคยขึ้นธรรมาสน์เทศมาเคยมีประสบการณ์การรับใช้มากมายแล้วเราก็มีความมั่นใจในความสามารถในการเทศของเราในการสื่อสารของเราในการสอนพระคัมภีร์แต่ปรากฏว่าพระเจ้ายอมให้คนมาเข้าใจผิดแล้วไปว่าเราไปด่าเราเต็มเมืองไปหมดเลยเต็มโบสถ์ไปหมดเลยแล้วเสร็จแล้วพระเจ้าก็เลยบอกว่าเจ้าวางใจในความสามารถของเจ้าเองที่เจ้าสามารถพูดได้อย่างนั้นที่เจ้าคิดว่าเจ้าพูดเก่งเจ้าสามารถสอนเก่งมีประสบการณ์มาแล้วหลายปี พระเจ้าบอกว่าอย่าวางใจในความสามารถของตนเองแต่ให้วางใจในฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเราต้องฝึกที่จะเป็นผู้นำหรือเป็นผู้รับใช้ประเภทนั้นจริงๆคืออย่าวางใจในความเก่งกาจของตัวเองบางคนอาจจะมีการศึกษาสูงไปผ่านโรงเรียนพระคริสตธรรมมาหลายครั้งหรือมีปริญญามาจากโรงเรียนพระคริสตธรรมแล้วเขาก็คิดว่าเขาเก่งแล้วเราต้องตัดสินใจงี้จริงๆนะแม้แต่ผมเองเนี่ยขึ้นธรรมาสทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะที่อเมริกาหรือที่นี่นะครับก่อนขึ้นธรรมาสนะผมรู้สึกเลยว่าภาษาอังกฤษบอกว่า I am so inadequate ผมรู้สึกว่ามันไม่ดีพอมันขาดตกบกพร่องมากเลยเวลาจะขึ้นประเทศทีไรรู้สึกอย่างนั้นจริงๆไม่เคยคิดเลยว่าเก่งกาจสามารถและพระเจ้าก็มาช้อนรับทุกทีคือพระเจ้าช่วยในการเทศนาทุกทีเพราะรู้สึกตัวว่าตัวเองนั้นขาดตกบกพร่องไม่ใช่ความสามารถของเราเองในหนังสือ1โครินธ์บทที่2 1โครินธ์บทที่2อาจารย์เปาโลได้พูดสิ่งนี้ไว้ของ1โครินธ์บทที่2ข้อ4และข้อ5คำพูดและคำเทศนาของข้าพเจ้าไม่ใช่เป็นการพูดชักชวนด้วยปัญญาแต่เป็นการสำแดงพระวิญญาณเป็นการสำแดงภาษาอังกฤษบอกว่า demonstration คือการสำแดงถึงฤทธิ์เดชและความยิ่งใหญ่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์และฤทธานุภาพเพื่อความเชื่อของท่านจะไม่ขึ้นกับปัญญาของมนุษย์แต่ขึ้นกับฤทธิ์เดชของพระเจ้าเราต้องเป็นแบบอาจารย์เปาโลไม่ว่าเราจะสอนเราจะเทศหรือเราไปหนุนใจใครเป็นพยานกับใครพอเดินเข้าไปปุ๊บเราอย่าพึ่งพาความสามารถของตัวเราเองเราฟังเสียงพระวิญญาณขอการเจิมขอพระวิญญาณที่อยู่ในตัวเรานะเคลื่อนในชีวิตของเราในใจของเราในปากของเราเคลื่อนความคิดของเราเคลื่อนคำพูดของเราเราต้องฝึกเป็นคนที่อย่าวางใจในความสามารถของตัวเองแต่พึ่งพาพระเจ้าการที่เราถูกการทดลองที่คนเข้าใจเราผิดนั้นอีกประการหนึ่งคือทำให้เราถ่อมใจเพราะเรารับใช้ไปหรือทำอะไรไปแล้วสักพักหนึ่งมีคนมาว่าเราเสียหายหายทั้งที่เราก็จริงใจพูดถูกทำไมเขาถึงมาว่าเราแบบนั้นเราก็เลยต้องเริ่มถ่อมใจว่าจริงๆแล้วแม้ว่าเราจะจริงใจแค่ไหนรู้พระคัมภีร์มากแค่ไหนแต่เรายังต้องพึ่งพระคุณของพระเจ้าในการสื่อสารกับคนเพราะว่าคนเข้าใจเราผิดได้และความเข้าใจผิดเป็นตัวสร้างปัญหาในคริสตจักรหรือระหว่างคริสตจักรมากมายนะครับแม้แต่ผมเองก็โดนเข้าใจผิดมากมายวันหนึ่งมีคนอีเมลมาถามผมเขาบอกว่ามีคน Facebook กับเขาบอกว่าคุณหมอวรุณเนี่ยอ้างว่าห้ามกลับไปคริสตจักรตัวเองให้สบอตัวเองวางมือเขาบอกที่ไหนอ่ะผมไม่เคยพูดเลยเขาบอกเนี่ยคนทั่วเมืองเขาเข้าใจว่าคุณหมอวรุณสอนว่าห้ามสบอของตัวเองวางมือต่อไปนี้กลับไปคริสตจักรอย่าให้สบอวางมือเนี่ยคนเข้าใจผมผิดฟังคำสอนผมบอกผมไม่เคยพูดอย่างนั้นสักคำเดียวผมบอกว่าระวังอย่าซีซัวให้ใครวางมือท่านผมไม่เคยบอกว่าอย่าให้สบอวางมือแต่เขาตีความหมายผมผิดไปเลยหาเรื่องผมเห็นไหมครับว่าคนเนี่ยเข้าใจเราผิดได้มากมายเรื่องต่างๆหรือบอกว่าถ้าอยากรับไฟต้องมาการประชุมของคุณหมอวรุณเท่านั้นนี่ผมไม่เคยพูดเลยนั้นแต่ครั้งเดียวเขาตีความหมายผมผิดเลยว่าต้องมาการประชุมของผมเท่านั้นคนเข้าใจเราผิดได้นี่เป็นเรื่องธรรมดาผมแทนที่จะไปโกรธเขาผมก็ต้องถ่อมใจบอกข้าแต่พระเจ้าผมเป็นปุถุชนธรรมดาผมขอพระคุณของพระเจ้านะช่วยผมจริงๆเลยที่อย่าให้คนเข้าใจผมผิดอย่างนี้เพราะว่ามันไม่ใช่หัวใจของผมอย่างนั้นจริงๆเขาตีความหมายผมผิดหมดเลยที่ผมพูดบนธรรมาสหรือฟังซีดีเขาก็ตีความหมายเราผิดหมดเลยเราโดนนินทาว่ากล่าวนะครับดังนั้นเราจะต้องถ่อมใจเข้าหาพระเจ้าเราพึ่งพระคุณของพระเจ้าเพราะบางทีเราไปแก้ตัวไม่ได้อยู่ดีที่เขาว่าเราข้างนอกเนี่ยเราแก้ตัวไม่ได้เพราะเราไม่รู้จักเขาแต่ข่าวมันเข้ามาในหูเราแล้วเราก็ต้องบอกพระเจ้าลูกขอพระเจ้าช่วยลูกด้วยลูกถ่อมใจเข้าหาพระองค์แทนที่เราจะมีปฏิกิริยาโกรธเขาโมโหไม่พอใจและเกิดความขุ่นเคืองใจเราควรจะถ่อมใจและรักและอธิษฐานเผื่อเขาเผื่อคนที่เข้าใจผิดเรานั้นและวางใจในพระเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงช่วยเหลือเราในสถานการณ์นั้นและทำให้สถานการณ์นั้นดีขึ้นมีตัวอย่างหนึ่งในพระคัมภีร์ซึ่งถูกเข้าใจผิดอย่างมากมายก็คือองค์พระเยซูองค์พระเยซูขนาดพระเยซูถูกเข้าใจผิดท่านคิดว่าท่านจะถูกเข้าใจผิดไหมครับพระเยซูมาเป็นบุตรมนุษย์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดรักษาโรคทำการดีทุกอย่างขับผีออกสอนแต่สิ่งที่ดียังโดนคนเข้าใจผิดว่าไอ้หมอนี่มันแน่มาจากไหนมาอ้างตัวเป็นพระเจ้า เก่งมาจากไหนโดนด่าโดนว่าโดนโจมตีโดยนักศาสนาแล้วยังไม่พอยังโดนปฏิเสธโดยสาวกของตัวเองด้วยจำได้ไหมว่าพระเยซูครั้งหนึ่งในหนังสือยอห์นบทที่6ข้อ60บอกว่าเจ้าจงมากินเนื้อหนังของเราแล้วมากินเลือดของเรามาดื่มเลือดของเรานะครับผมจำภาษาไทยไม่ได้แต่ภาษาอังกฤษพูดบอกว่า eat my flesh and drink my blood จงมากินเนื้อของเรากิน flesh ของเราและดื่มเลือดของเราที่จริงเป็นความหมายทางด้านฝ่ายวิญญาณพระคัมภีร์บอกว่าตอนนั้นสาวกที่สนิทกับพระองค์หลายคนก็เดินจากพระองค์ไปเข้าใจพระองค์ผิดว่าคำสอนมันยากคำสอนไม่ make sense ไม่ make sense ไม่สมเหตุสมผลนะครับคนเดินหนีพระองค์ไปเจ็บแสบมากที่จริงแล้วนะครับถ้าคนเราไม่รู้จักเราแล้วเข้าใจเราผิดแล้วเขาว่าเราเนี่ยมันไม่ค่อยเจ็บแสบเท่าไหร่แต่คนภายในที่เราสนิทเราสร้างเขาขึ้นมาเขาอยู่กับเราแต่เขาเอาเราไปด่าข้างนอกเพราะเขาเข้าใจเราผิดเนี่ยมันเจ็บปวดมากๆผมเชื่อว่าพระเยซูเจ็บปวดนะในใจยังคนเดินออกไปเนี่ยเดินหนีพระองค์ไปทั้งที่พระองค์บริสุทธิ์สมบูรณ์ไม่มีแม้แต่ข้อตำหนิแม้แต่เรื่องเดียวยังโดนเข้าใจผิดได้ขนาดนั้นแล้วเราเป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์พูดผิดทำผิดได้เข้าใจผิดได้ไม่รู้พระคัมภีร์ทั้งหมดพูดผิดพูดถูกนี่เมื่อวานนี้ผมไปเอ็ดดิตคำสอนนะครับจากที่เชียงรายผมพบว่าผมพูดผิดต้องหลายตอนผมต้องมานั่งเปลี่ยนคำพูดตัดแล้วก็มาต่อเพราะว่าผมพูดบอกว่าน้ำถุงองุ่นใหม่ผมพูดต้องหลายทีที่จริงมันต้องเป็นถุงน้ำองุ่นใหม่แล้วผมก็ต้องตัดคำว่าถุงมาไว้คำหลังอะไรเงี้ยตัดไปตัดมาเพื่อให้คำพูดมันถูกนะครับผมพูดผิดบนธรรมะต้องหลายทีเพราะว่าเหนื่อยแล้วก็เจ็ตแลกก็เลยพูดผิดคนก็อาจจะเข้าใจเลยผิดโอ้คนก็ฟังโอ้โหนี่มันไม่รู้พระคัมภีร์จริงเนี่ยมีเหรอน้ำถุงองุ่นใหม่แต่ที่จริงไม่ได้ตั้งใจเพราะเหนื่อยนะครับเพราะภาษาไทยไม่คล่องส่วนใหญ่เทศเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมครับดังนั้นเองคนเข้าใจเราผิดแล้วเขาต่อว่าเราได้พระเยซูในหนังสือฮีบรูบทที่12ข้อ3บอกว่าด้วยว่าท่านทั้งหลายจงพินิจคิดถึงพระองค์ฮีบรู 12:3 ผู้ได้ทรงทนอาการติเตียนนินทาแห่งคนบาปต่อพระองค์มากเท่าใดเพื่อท่านทั้งหลายจะไม่อ่อนระอาใจไปถ้าพระเยซูโดนติเตียนโดนเข้าใจผิดโดนต่อว่ารับหลังโดนสาวกเดินหนีไปเราจะไม่โดนเข้าใจผิดหรือแน่นอนโดน 100% เราโดนแน่ๆดังนั้นอย่าโกรธอย่าท้อใจอย่าเลิกลาจงรับใช้ต่อไปและพิจารณาตัวเองปรับปรุงการสื่อสารและพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการสื่อสารมากขึ้นผู้ที่สื่อสารเก่งที่สุดในโลกก็คือพระเจ้าดังนั้นเวลาเราพูดและสื่อสารโดยพระวิญญาณทรงเติมเราให้เต็มและฟังเสียงพระวิญญาณอยู่ตลอดเวลาว่าเราจะพูดว่าอย่างไรจะช่วยมากเลยอาเมนไหมครับที่คริสตจักรของผมเมื่อ2เดือนที่แล้วมีปัญหาขัดแย้งนิดหน่อยนะครับในคริสตจักรระหว่างทีมงานบางทีมผมต้องเรียกเข้ามาประชุมวันเสาร์แล้วผมก็อึดอัดใจมากว่าจะพูดยังไงเพราะว่าทั้งสองทีมก็ดีทั้งคู่คือไม่มีใครผิดเพียงแต่ไม่เข้าใจกันพอผมขึ้นจับไมโครโฟนแล้วเริ่มอัดเลยนะครับเพราะผมต้องการอัดไปให้ทีมเขาฟังด้วยพูดไปเนี่ยพระวิญญาณพูดตลอดเลยแล้วพอคนมาฟังบอกโอ้โหคุณหมอพูดได้ยังไงเนี่ยที่สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งให้คนคืนดีกันหมดได้แล้วก็มาทำงานร่วมกันผมบอกจริงๆนะไม่ใช่ผมหรอกพระวิญญาณแท้ๆล้วนเลยเพราะจริงๆแล้วไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันที่จะให้คนสองกลุ่มนี้เขาคืนดีกันแล้วเขามาทำงานด้วยกันได้สำเร็จเราที่รับใช้เป็นผู้นำเราต้องหัดสื่อสารโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าพระวิญญาณให้สติปัญญาว่าจะพูดอย่างไรอาเมนไหมครับโอเคเราต้องฝึกฟังพระเจ้าและไม่โกรธคนเมื่อเข้าใจเราผิดอย่าไปถือเขาพระเยซูโดนเราก็จะโดนเหมือนกันการทดสอบประการที่2คือการทดสอบที่เรียกว่ารู้สึกอึดอัดใจเพราะมันไม่ได้สมใจภาษาอังกฤษว่า frustration test f r u s t r a t i o n frustration อึดอัดใจเพราะไม่ได้ดั่งใจการทดสอบนี้เกิดขึ้นกับผู้รับใช้พระเจ้าทุกท่านเพราะว่าสิ่งที่ท่านตั้งเป้าไว้อยากจะเห็นสำเร็จหรือสิ่งที่ท่านอยากจะทำนั้นมันไม่เกิดสำเร็จตามที่ท่านคิดแล้วมันอาจจะแย่ลงด้วยคือมันไม่ไปข้างหน้ามันไปข้างหลังท่านก็รู้สึกอึดอัดใจท่านอาจจะรู้สึกว่ามีคนบางคนมาขัดขวางทำให้งานของท่านหรือแผนการของท่านหรือเป้าหมายของท่านไม่สำเร็จหรืออาจจะมีสถานการณ์เกิดขึ้นบางอย่างที่ทำให้งานของท่านไม่สำเร็จ แล้วในใจของท่านก็อึดอัดอยากจะไปแล้วเนี่ยอยากจะเห็นมีสมาชิก50คนมันไม่ไปสักทีทำไมยังติดแป๊กอยู่อย่างนี้20คนก็รู้สึกอึดอัดใจเพราะมีบางคนเข้ามาสร้างความแตกแยกเอาสมาชิกออกไปเดิมมี30คนเอาสมาชิกไปอีก10คนทำไมเขาทำกับผมอย่างนี้มันอึดอัดใจมันไม่สบายใจนะครับนี่เป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นและโดยเฉพาะบางครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นมันดูไม่สมเหตุสมผลหาเหตุผลไม่ได้ทำไมมันไม่เกิดขึ้นอย่างนั้นเป็นต้นไม่ไอเป้าหมายไม่ไปตามที่เราคิดอย่างนั้นเป็นต้นนะครับเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นใครเคยมีประสบการณ์นี้บ้างว่ามันไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังและเรารู้สึกอึดอัดใจ บางทีเราอาจจะคาดหวังว่ามีคนนึงเข้ามามาดีมากเลยอยากให้เขาเป็นผู้นำช่วยเราเอาไปมาเขาเดินออกไปละสองปีให้หลังแทนที่เขาจะช่วยแล้วเขาเดินออกไปเราก็รู้สึกอึดอัดใจว่าโอ้โหลุซานลงทุนกับเขามา2ปีเขาเดินออกไปเสร็จแล้วแทนที่เขาจะช่วยเราสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้กับผู้รับใช้ทุกท่านเตรียมตัวให้ดีๆเจอแน่ๆเพราะผมเจอมาแล้วผมเจอมาเยอะด้วยเรื่องนี้อึดอัดใจนี่นะครับในเมื่อเราเจอปัญหานี้พระเจ้าต้องการสอนบทเรียนอะไรแล้วเราต้องผ่านได้ยังไงสอนบทเรียนประการที่1คือเราจะต้องมาพิจารณาถึงความสำคัญก่อนหลังในชีวิตพูดใหม่ความสำคัญก่อนหลังในชีวิตของเราภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า spiritual priorities spiritual priorities p r i o r i t i e s ทำไมเราต้องมาดูความสำคัญก่อนหลังในชีวิตผมยกตัวอย่างหลายคนนี่ร้อนรนมากออกไปเปิดโบสถ์ทำแคร์ทำธุรกิจทำงานให้แก่พระเจ้าแล้วก็มองแต่ว่าจะสำเร็จมองว่าจะต้องมีคนมากขึ้นมีคนมารับเชื่อมากขึ้นจำนวนต้องเยอะขึ้นทุกอย่างมองไปที่เป้าหมายความสำเร็จเขาก็ทำเต็มที่เลยโหลงทุนลงแรงนอน3ชั่วโมงต่อคืนศึกษาพระคัมภีร์ออกไปตามลูกแกะขับรถออกไปทำทุกอย่างให้มันโตขึ้นแต่ปรากฏว่ามันไม่ไปไหนสักทีมันไม่ไปตามเป้าหมายที่เราลงทุนลงแรงขนาดนั้นลงเงินลงกำลังทุ่มเทชีวิตกับคนแล้วพระเจ้าก็ปล่อยให้มันไม่สำเร็จเพื่อว่าอะไรเราจะต้องกลับไปดูว่าเนี่ยเราใช้เวลากับพระเจ้าหรือเปล่าหรือมัวแต่ตามลูกแกะเราอ่านพระคัมภีร์ไหมเราอธิษฐานหรือเปล่าเรามีชีวิตกับพระเจ้าหรือเปล่าหรือว่ารับใช้เนี่ยก็ทำเป็นงานไปทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆไม่หยุดทำไปเรื่อยๆนี่เกิดขึ้นกับผมจริงๆคือผมรับใช้ไปต้องหลายปีมันไม่สำเร็จสักทีจนกระทั่งในที่สุดผมต้องมาเฝ้าพระเจ้าแล้วถามพระเจ้าว่ามันมีอะไรในชีวิตเนี่ยที่มันขาดอยู่แล้วถึงมาพบว่าผมไม่มีชีวิตกับพระเจ้าจริงๆผมไม่รู้จักพระวิญญาณผมไม่ได้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณผมมีแต่ใช้กำลังของผมทำเองวิ่งตามลูกแกะพยายามประกาศข่าวประเสริฐใช้กำลังของตัวเอง priorities หรือความสำคัญก่อนหลังในชีวิตของผมผิดไปที่จริงความสำคัญก่อนหลังสูงสุดในชีวิตของเราทุกคนคือเราต้องมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าและเราต้องเติบโตในพระเจ้าถ้าผู้นำเติบโตกลุ่มก็จะโตถ้าเราเป็นเด็กเราก็รับคนมากไม่ได้ไม่ใช่ทำงานเยอะนะครับแล้วถึงจะโตเพราะว่าเราเติบโต priority ต้องถูกความสำคัญก่อนหลังคือตัวเราต้องมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าก่อนเราต้องอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานใช้เวลากับพระเจ้าอีกเรื่องนึงที่จะต้องระวังก็คือบางทีเราวิ่งแล้วก็ทำงานรับใช้พระเจ้าแต่ไม่มีเวลาให้ภรรยาไม่มีเวลาให้สามีและไม่มีเวลาให้ลูกพระเจ้าจะต้องยอมให้ไม่สำเร็จพระเจ้าไม่ยอมให้สำเร็จเพื่อจะต้องกลับมาถามตัวเองว่าที่ทำไปทั้งหมดเนี่ยแล้วลูกตกนรกหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวหย่าร้างหรือเปล่าภรรยาเศร้าใจนั่งเช็ดน้ำตาทุกวันเพราะสามีไม่เคยอยู่บ้านออกไปรับใช้พระเจ้าไม่เคยให้เวลากับสามีไม่เคยให้เวลากับภรรยาเลยบ้านมันจะพังอยู่แล้วแต่ตัวเองออกไปรับใช้แหละพระเจ้าบอกงั้นอย่าเกิดผลเลยอยู่ไปงั้นไปเรื่อยๆก่อนจนกระทั่งเจ้ากลับใจเพราะว่าคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของท่านคือสามีภรรยาและลูกของท่านเมื่อวานนี้ผมแบ่งปันมีคนมาคุยกับผมตอนเช้ากินอาหารเช้าเขาคุยกับผมเรื่องเกี่ยวกับคริสตจักรแล้วตอนจบผมก็บอกเขาบอกว่าในฐานะผมจะพูดกับคุณนะในฐานะผมเป็นพ่อนะครับผมไม่ได้พูดกับคุณในฐานะเป็นสบไม่ได้ในฐานะเป็นนักเทศผมจะพูดคุณในฐานะพ่อกับพ่อพูดกันพระเจ้าทำงานในใจผมบอกว่าลูกแกะที่สำคัญที่สุดในชีวิตของผมคือลูกของผมและครอบครัวผมดังนั้นถ้าให้ผมทำให้มนุษย์ในโบสถ์พอใจแต่ลูกผมหลงหาย ผมทำไม่ได้ผมจะต้องพาลูกผมไปหาพระเจ้าก่อนมนุษย์คนอื่นทั้งปวงเพราะนั่นเป็นปฐมของผมเป็น primary responsibility ความรับผิดชอบสูงสุดในชีวิตของผมคือครอบครัวของผมก่อนถ้าครอบครัวผมพังทุกอย่างพังหมดจริงไหมครับนึกดูสิถ้าผมหย่าร้างเนี่ยจบเลยไม่ต้องกลับมาเมืองไทยแล้วไม่มีใครฟังแล้วแสดงว่าความสำคัญก่อนหลังนี่สำคัญผมจะต้องสร้างครอบครัวที่แข็งแรงสามีภรรยาต้องรักกันลูกต้องแข็งแรงถ้าเราทำไม่ได้พระเจ้าจะไม่ปล่อยให้โบสถ์เติบโตเพราะมันจะพังในสุดจะเกิดการหย่าร้างพระเจ้าต้องหยุดเพื่อที่เราจะกลับมาพิจารณาตัวเองว่าเราดำเนินชีวิตอย่างไรอาเมนไหมครับและนอกจากนั้นการที่เราไม่เกิดผลนั้นเป็นการช่วยให้เราเริ่มมาพิจารณาว่าอะไรคือหัวใจของพระเจ้าจริงๆในชีวิตการรับใช้หัวใจของพระเจ้าจริงๆเป็นอย่างไรบางทีเราเน้นผมยกตัวอย่างเนี่ยอย่างเงี้ยเรามาพบเรื่องไฟวางมือคนล้มคนหัวเราะคนผีออกแล้วเราก็เริ่มไปเน้นเรื่องวางมือเรื่องไฟเรื่องคนมาถูกพระเจ้าแตะพระเจ้าก็บอกว่าอ้าวทำไปก็ไม่เป็นไรมันก็ถูกกับวางมือคนถูกพระเจ้าแตะแต่โบสถ์ไม่โตแล้วเราก็เริ่มเกาหัวเอ๊ะแล้วก็ทำตามคุณหมอสอนทำไมโบสถ์ไม่โตมันมีอะไรผิดปกติพระเจ้าอาจจะต้องยอมให้เราล้มเหลวเพื่อเรากลับมาพิจารณาว่าจริงๆแล้วหัวใจของพระเจ้าคืออะไรอะไรคือสิ่งที่สำคัญมากกว่าวางมือและคนถูกพระเจ้าแตะหัวใจก็คือความรักและเห็นคนได้รับความรอดเห็นภาพไหมครับถ้าเราอยากจะโชว์ออฟหรือเบ่งว่าฉันวางมือคนล้มได้โอ้โหผีออกแม้ท่าทางเก่งพอโบกมือคนล้มละเนระนาดกันไปหมดโอ้โหฉันดังแล้วตอนนี้แต่ว่ามันไม่ใช่หัวใจพระเจ้าหัวใจพระเจ้าไม่ใช่ว่าเก่งสามารถโบกมือแล้วคนล้มแล้วคนลงไปดิ้นชักดิ้นชักงออยู่บนพื้นมาโอ้โหถ่ายวิดีโอลง YouTube เก่งมากพระเจ้าบอกทำไปเถอะโบกก็ยังอยู่ไปอีก20คนเพราะอะไรเพราะเราไม่เห็นหัวใจของพระเจ้าจริงๆหัวใจของพระเจ้าจริงๆคือรักรักคนรักคนที่ไม่เชื่ออยากให้คนไม่เชื่อได้รับความรอดสร้างสาวกไม่ใช่เตะท่าวางมือคนเห็นไหมรับใช้พระเจ้าเนี่ยบางทีมันมีจุดเล็กๆน้อยๆเหล่านี้นะที่เราไม่รู้ตัวนะครับว่าเราทำผิดทั้งที่เราทำถูกภาษาอังกฤษบอกว่า you are totally right but you are wrong คุณทำถูกพระคัมภีร์แต่คุณผิด 100% เพราะสิ่งที่คุณทำเนี่ยท่าทีมันผิดและไปเน้นสิ่งที่ผิดคริสตจักรของผมที่ซีแอตเทิลแม้ว่าผมวางมือแล้วไม่เคยเลิกวางมือและเชื่อเรื่องการวางมือและชอบมากที่เห็นคนถูกพระเจ้าแตะแต่ผมเน้นเรื่องความรักมากผมจะรู้จักชื่อคนคุยอาจารย์ดาเชิญคนมากินข้าวแสดงความรักความรักสำคัญมากๆสร้างสาวกสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญถ้ามิฉะนั้นโบสถ์จะไม่โตถ้าเราไม่รักคนถ้าเรามีแต่เบ่งกล้ามอย่างเดียวว่าฉันวางมือเก่งฉันสามารถทำหมายสำคัญการอัศจรรย์ได้เราต้องรักคนคุยกับคนใช้เวลานะครับผมกับจันดาเวลามีแขกใหม่เข้ามาในโบสถ์เนี่ยแล้วเขาเริ่มสนใจอยู่โบสถ์นะเราจะเชิญไปกินข้าวเลยไปคุยกันแล้วก็รู้จักกันหนุนใจเขาใช้เวลาคุยกับเขาให้เขารู้ว่าเราเนี่ยรักเขาและอยากให้เขาเข้ามาอยู่รับใช้กับเราพอมีใครท้อใจเราก็จะเชิญมากินข้าวไปเยี่ยมเยียนนะครับมีแม่ไม้เราก็จะไปเยี่ยมเขาที่บ้านไปช่วยเขาอาจารย์ดาจริงๆบางทีผมติดผ่าตัดอาจารย์ดาวิ่งไปยกเก้าอี้ให้เขาไปยกไปช่วยเขาไปแสดงความรักมันไม่ใช่แค่วางมือไม่ใช่แค่เทศนาเก่งนะครับไม่พอเพราะหัวใจของพระเจ้าเนี่ยเราต้องไปพิจารณาว่าพระเจ้าอยากให้เราสร้างสาวกให้รักคนไม่ใช่แค่เรื่องไฟอย่างเดียวอันนี้บางคนเข้าใจผิดมาอยู่กับพวกเราเนี่ยแล้วบอกโอ้โหคันนี้ฉันโบสถ์โตแน่เรามีไฟมันไม่ใช่แค่เรื่องไฟอย่างเดียวมันเรื่องอื่นด้วยซึ่งเป็นหัวใจจริงๆของพระเจ้าหัวใจจริงๆของพระเจ้าคือรักกันและกันรักพี่น้องสร้างเขาเพราะเรารักเขาอาเมนไหมครับสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นเพื่อให้เรามาพิจารณาความสำคัญก่อนหลังความสัมพันธ์กับพระเจ้ามาก่อนการรับใช้ครอบครัวต้องมาก่อนการรับใช้เราต้องดูว่าเราทำไปเนี่ยมันเขาเรียกว่าออกนอกหัวใจของพระเจ้าหรือเปล่าแม้ว่าเราทำถูกตามพระคัมภีร์แต่หัวใจเราไม่ใช่หัวใจของพระเจ้าเราทำเพราะเหตุผลอื่นอาเมนไหมครับมีผู้ชายคนหนึ่งในพระคัมภีร์ที่มีประสบการณ์เรื่องความอึดอัดใจแม้ทำเต็มที่ผู้ชายคนนั้นชื่ออาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลเนี่ยรับใช้มากเลยหนักมากทำงานหนักมากแต่ในการรับใช้ของเขานั้นเขาประสบความอึดอัดที่ถูกขัดขวางถูกแกล้งและทำงานไม่ได้เต็มที่ในหนังสือ2โครินธ์ท่านจดลงไปในกระดาษของท่าน บทที่11ตั้งแต่ข้อ17ถึงข้อ33 2โครินธ์บทที่11ข้อ17ถึงข้อ33ไปอ่านที่บ้านแต่ผมจะอ่านแค่2ข้อ28กับข้อ29ซึ่งเป็นการบรรยายถึงความอึดอัดใจของอาจารย์เปาโลในการรับใช้อย่างมากข้อ28 29บอกว่าและนอกจากสิ่งเหล่านั้นที่อยู่ภายนอกแล้วก็คือสิ่งนอกกายทั้งหมดที่มาต่อสู้มาขัดขวางมาทำให้การรับใช้ของเขานั้นมีปัญหานั้นยังมีการอื่นที่บีบข้าพเจ้าอยู่ทุกวันทุกวันคือการดูแลคริสตจักรทั้งปวงเขากำลังบรรยายถึงความอึดอัดใจของเขานะครับมีใครบ้างเป็นคนอ่อนกำลังและข้าพเจ้าไม่อ่อนกำลังด้วยมีใครบ้างที่ถูกทำให้สะดุดและข้าพเจ้าไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนด้วยอาจารย์ปรุบรรยายถึงความรู้สึกว่าเขาอึดอัดการรับใช้มันมีปัญหาเจออุปสรรคมากมายอึดอัดใจมันไม่สำเร็จอย่างที่เขาคิดนะครับดังนั้นผมอยากจะหนุนใจว่าถ้าอาจารย์เปาโลโดนพวกเราก็โดนเหมือนกันเพื่อจะได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้เป็นเหมือนพระเจ้ามากขึ้นเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นอาจารย์เปาโลพูดหรอกว่าฉันก็เป็นมนุษย์ตาดำๆฉันก็เจอปัญหาพวกเราที่เป็นมนุษย์ตาดำๆก็จะเจอความอึดอัดและเจอปัญหาที่เราไม่ได้ดั่งใจและในที่สุดอาจารย์เปาโลก็สรุปว่าถ้าทำยังไงจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรเมื่อเจอการอึดอัดเจอปัญหาที่ทำให้การรับใช้ไม่สำเร็จเท่าที่ควรอาจารย์เปาโลสรุปในหนังสือ2โครินธ์บทที่4ข้อ8ถึง18คำตอบอาจารย์เปาโลพบคำตอบ2โครินธ์บทที่4ข้อ8ถึงข้อ18บอกว่าเราถูกขนาบรอบข้างภาษาอังกฤษบอกว่าเราถูกกดดันรอบข้างแต่ก็ไม่ถึงกับกระดิกไม่ไหวภาษาไทยบอกว่ากระดิกไม่ไหวภาษาอังกฤษบอกว่าแต่ก็ไม่ถึงขนาดบีบจนกระทั่งแตกเป็นสิ่งเสียงไปเลยเราจนปัญญาภาษาไทยบอกเราจนปัญญาภาษาอังกฤษบอกว่าเรางงงวยไม่รู้จะทำอะไรมันจนปัญญาแล้วไม่จะทำอะไรก็ไม่ได้แล้วแต่ก็ไม่ถึงกับหมดหวังเราถูกข่มเหงแต่ก็ไม่ถูกทอดทิ้งเราถูกตีลงแล้วแต่ก็ไม่ถึงตายเห็นไหมอาจารย์เปาโลถูกการต่อสู้มากเลยในการรับใช้อึดอัดมากเจอปัญหาต่างๆมากเราแบกความตายของพระเยซูเจ้าไว้ในกายเราเสมอเพื่อว่าชีวิตของพระเยซูจะปรากฏในกายของเราด้วยเพราะว่าพวกเราที่มีชีวิตอยู่นั้นต้องถูกมอบไว้แก่ความตายอยู่เสมอเพราะเห็นแก่พระเยซูเพื่อว่าพระชนชีพของพระเยซูจะได้ปรากฏในเนื้อหนังของเราซึ่งจะต้องตายนั้นเหตุฉะนั้นความตายจึงกำลังออกฤทธิ์อยู่ในตัวเราแต่ชีวิตกำลังออกฤทธิ์อยู่ในท่านทั้งหลายพูดง่ายๆว่าอาจารย์เปาโลยอมตายกับตัวเองตายกับความสำเร็จของตัวเองตายกับความชื่นชมยินดีของตัวเองว่าถึงแม้มีปัญหาฉันก็ตายกับเนื้อหนังของฉันเนื้อหนังบอกว่าอยากจะเฮโลชัยชนะชัยโยวันนี้สำเร็จแล้วไม่มีใครขัดขวางทุกอย่างมันราบรื่นหมดอาจารย์เปาโลบอกแม้จะต้องเจอปัญหาและจะต้องตายกับเนื้อหนังของตัวเองที่จะต้องทนทุกข์ทรมานเพื่อให้ฤทธิ์เดชของพระเจ้าไปสำแดงในลูกแกะคือลูกแกะเติบโตขึ้นเพราะเรามีใจเชื่อเช่นเดียวกันตามที่เขียนไว้ว่าข้าพเจ้าเชื่อแล้วข้าพเจ้าจึงได้พูดเราก็เชื่อเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจึงพูดเรารู้ว่าพระองค์ทรงให้พระเยซูเจ้าคืนพระชนจะทรงโปรดให้เราเป็นขึ้นมาเช่นเดียวกันโดยพระเยซูและจะทรงพาเราเข้ามาเฝ้าพร้อมกับท่านทั้งหลายเพราะว่าสิ่งสารพัดนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของท่านทั้งหลายเห็นไหมอาจารย์เปาโลหัวใจถูกต้องมากเลยทุกอย่างเนี่ยทำเพื่อลูกแกะพระเจ้าพูดกับผมว่าเราให้โบสถ์โตเพื่อลูกแกะเราให้ของประทานแก่เจ้าเพื่อลูกแกะเราให้เงินแก่เจ้าเพื่อลูกแกะไม่ใช่เพื่อเจ้าไม่ใช่เพื่อความสำเร็จของเจ้าแต่เพื่อประโยชน์ของลูกแกะทั้งหลายเพื่อว่าเมื่อพระคุณมาถึงคนเป็นจำนวนมากขึ้นก็จะมีการขอบพระคุณมากยิ่งขึ้นเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเมื่อลูกแก่โตใครได้รับเกียรติครับพระเจ้าได้รับเกียรติเหตุฉะนั้นเราจึงไม่ย่อท้อเขาตัดสินใจบอกจะไม่ย่อท้อแม้จะเจอปัญหาเจอการขัดแย้งที่ทำให้ไม่สำเร็จถึงแม้ว่ากายภายนอกของเรากำลังทรุดโทรมไปแต่จิตใจภายในนั้นก็ยังคงเจริญขึ้นใหม่ทุกวันเพราะว่าการทุกข์ยากเล็กๆน้อยๆของเราซึ่งเรารับอยู่ประเดี๋ยวเดียวนั้นจะทำให้เรามีสง่าราศีใหญ่ยิ่งนิรันดร์เขามองไปที่สวรรค์แล้วเขามองไปที่รางวัลในสวรรค์ด้วยว่าเราไม่ได้เห็นแก่สิ่งของที่เรามองเห็นอยู่แต่เห็นแก่สิ่งของที่มองไม่เห็นคือรางวัลในสวรรค์และความพอใจของพระเจ้าในสวรรค์เพราะว่าสิ่งของที่มองอยู่นั้น ก็เป็นของที่ไม่ยั่งยืนแต่สิ่งซึ่งมองไม่เห็นนั้นก็ถาวรนิรันดร์อาจารย์เปาโลสรุปก็คือว่าตัดสินใจว่า 1. เขาไม่ได้มองความสำเร็จในโลกแต่เขามองว่าถ้าเขาทำให้พระเจ้าพอพระทัยคือทำให้ลูกแกะเติบโตตัวเขาตายไปกับเนื้อหนังนั่นล่ะพอใจแล้วไม่ได้บอกว่ามีคนมายกนิ้วให้สู้ฮกว่าเก่งสำเร็จแต่ว่าให้พระเจ้าพอพระทัยลูกแกะเติบโตและเขาก็พอใจเพราะว่าเมื่อเขาไปสวรรค์พระเจ้าก็จะให้รางวัลแก่เขาซึ่งเป็นรางวัลที่มีสง่าราศีมากกว่าของในโลกนี้นอกจากนั้นอาจารย์เปาโลพูดบอกว่าเขาพึ่งพระคุณเขาเริ่มเข้าใจว่าการรับใช้พระเจ้านั้นแม้ว่าเราเจออุปสรรคเจอปัญหาเจอคนที่มาขัดขวางพูดจากันแกล้งให้เขาไม่มาโบสถ์เราบ้างให้เขาออกจากโบสถ์เราไปอะไรต่างๆเหล่านี้แม้เจอปัญหาที่ทำให้โบสถ์เราไม่โตหรือกลุ่มของเราไม่โตหรือว่าการรับใช้ไม่เกิดผลเพราะถูกกันแกล้งถูกคนเข้าใจผิดอะไรต่างๆอย่างนี้แต่ว่าอาจารย์เปาโลมีความมั่นใจในพระคุณของพระเจ้าว่าแม้จะเกิดขึ้นพระคุณของพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าปัญหาผมเจอกับตัวเองจริงๆนะครับคือตั้งแต่ไฟเข้ามาในโบสถ์ตั้งแต่ปี1996นะครับผมเจอภูเขาไฟระเบิดหลายลูกเลยตอนนี้ค่อนข้างจบไปแล้วอาจจะมาอีกก็ไม่รู้นะครับแต่จบไป 2-3 ปีแล้วค่อยสบายใจหน่อยผมเจอหลายลูกเลยปัญหาเยอะมากเลยพอไฟเข้ามาในโบสถ์อันนึงก็คือว่ามีสมาชิกกลุ่มหนึ่งเริ่มสร้างปัญหาและต่อต้านเรื่องไฟแล้วเริ่มว่าผมแล้วก็ไปนินทาเขียนอีเมลว่าผมกันส่งอีเมลกันเป็นกรุ๊ปอีเมลนะครับแล้วก็เริ่มว่าก็มีคนเริ่มฟังแล้วก็เริ่มต่อต้านและในที่สุดก็ยกขโยงเดินขบวนกันออกจากคริสตจักรแล้วพวกนี้มีการศึกษามีเงินทั้งนั้นออกก็เป็นเรียกว่าเก้าอี้เนี่ยหายไปเป็นตับๆๆๆเลยคนหายไปเลยผมเนี่ยแบบโอ้แบบอยากจะร้องไห้เพราะพวกนี้รับเชื่อกับผมหมดเลยเป็นคนที่มารับเชื่อในโบสถ์และวางมือให้รับพระวิญญาณสอนบทเรียนด้วยตัวเอง1ต่อ1มาเป็นปีๆจนขึ้นมาเป็นผู้นำแต่เขากลับมาต่อต้านผมเองแล้วพาคนออกไปสร้างปัญหานินทาออกไปถ้ามองในสายตามนุษย์นี่ก็อยากจะเลิกเพราะว่าเราลงทุนมาต้องเยอะแต่ทำไมเขามากันแกล้งเราเขามามีปัญหากับเราแต่ว่าผมต้องตัดสินใจบอกว่าผมเชื่อว่าพระเจ้าอยากให้ผมโตและผมเชื่อว่าพระเจ้ามีพระคุณอดทนรอทำสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ทำไปเรื่อยๆด้วยความรักด้วยความเชื่อด้วยความอดทนแต่ทุกคนพูดสิครับอดทนผมรู้ว่าหลายคนในห้องนี้มีนิสัยไม่อดทนและยิ่งหนักไปคนนั้นไม่ใช่แค่ไม่อดทนแต่ขี้น้อยใจอาจารย์เนี่ยผมมีไอเดียดีมากเลยทำตามเนี่ยนะรับรองดีอาจารย์บอกขอกลับไปอธิษฐานก่อนอีก2นาทีต่อมาอาจารย์ทำไมยังไม่ทำไอเดียผมมันดีมากความคิดผมดีมากน้อยใจแล้วไม่อยากพูดด้วยขอไม่คุยด้วยสัก3อาทิตย์แล้วก็ไปเริ่มไปบ่นให้สมาชิกคนอื่นฟังอาจารย์เนี่ยไม่ฟังความเห็นผมอาจารย์ไม่ฉลาดไม่คิดทั้งคือจะพูดว่าโง่เดี๋ยวก็หาว่ารุนแรงทั้งน้อยใจและไม่อดทนบางทีเราต้องอดทนนะฮะเราบอกเขาไปเนี่ยเขาอาจจะไม่ทำภายใน3นาทีไม่ได้ทำภายใน3เดือนมั่นใจในพระเจ้าสิครับว่าพระเจ้าของเรามีพระคุณอย่าไปเร่งร้อนเขาอย่าไปว่าเขาอยากจะสอนนิดนึงเรื่องการดำเนินชีวิตในคริสตจักรหัวก็ยังเป็นหัวมีหัวเดียวมีสอบอใหญ่อยู่คนเดียวมีผู้นำอยู่คนเดียวและเมื่อเราให้ความเห็นอะไรไปกับเขาและเขาไปคุยกับพระเจ้านั่นเป็นความรับผิดชอบของเขากับพระเจ้าเราอย่าไป manipulateอย่าไปใช้เล่ห์กระเท่ทำให้เขาทำตามใจเราอย่าไปโกรธเขาอย่าไปใจน้อยว่าเขาไม่ฟังเราเพราะเขาต้องรับผิดชอบต่อพระเจ้าและอีกอย่างนึงเราต้องเข้าใจเรื่องของบั้งสมมติว่าของบั้งเขาเรียกอะไรนะตำแหน่งเรียกบั้งถูกป่ะฮะยศเรื่องของบั้งของยศสมมติว่าอย่างนี้นะครับผมกับอาจารย์ปลาเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกันไปกินข้าวด้วยกันคุยกันหยอกล้อกันเวลาอยู่ที่ร้านอาหารผมก็เรียกว่าปลาเป็นไงอาจารย์ปลาก็เรียกผมว่าม่ําเป็นยังไงยกตัวอย่างว่าเราเป็นเพื่อนกันพอดีเพื่อนมารับเชื่ออยู่ในโบสถ์รุ่นไล่ๆกันเผลอๆอาจารย์ปลาอาจจะรับเชื่อก่อนผมตั้ง3ปีรับใช้มาก่อนผมแต่พอดีพระเจ้ามาแต่งตั้งผมเจิมผมให้ผมเป็นสบอในโบสถ์แต่เขาไม่ได้เป็น ถ้าเราเป็นคนเติบโตฝ่ายวิญญาณเราต้องแยกเรื่องความเป็นเพื่อนกับบ้างในโบสถ์เวลาคุยกันข้างนอกปลาเป็นยังไงมั่มเป็นยังไงแต่แน่นอนถ้าโตมากๆแล้วเราจะเลือกมั่มแล้วจะเรียกว่าอาจารย์เพราะว่าเรารู้ว่าเขามีบ้างและแม้ว่าเราเป็นคริสเตียนมาก่อนเขาประสบการณ์มาเยอะกว่าแต่ยังไงก็ตามพระเจ้าวางบ้างไว้บนหัวไหล่เขาตรงนั้นพอเราคุยกับเขาเราต้องให้เกียรติว่าการตัดสินใจเป็นของเขาไม่ใช่ของเราเพราะเราไม่ใช่เป็นหัวหน้าใหญ่ถ้าเราสามารถทำอย่างนี้ได้นะโอ้โหเติบโตจริงๆคนที่ไม่สามารถแยกแยะเรื่องนี้ได้ต้องกลับใจและรีบเปลี่ยนความคิดว่าเพราะไม่ฉะนั้นในโบสถ์มันจะตีกันเพราะฉันรู้มากกว่าเธอเป็นสบจริงแต่ฉันรู้มากกว่าเธอฉันเก่งกว่าเธอด้วยฉันซ้ำไปในโบสถ์ของผมนี่มีคนเก่งกว่าผมเยอะมากนะผมบอกให้ที่จริงคนเก่งๆทั้งนั้นเลยนะเนี่ยผมเพิ่งส่งคำเทศเข้าไปนะภายใน5นาทีกลับมาทำแทร็กเรียบร้อยแล้วเก่งมากเลยเรื่องคอมพิวเตอร์ผมไม่เก่งผมไม่รู้เรื่องเลยเร็วมากผมส่งอะไรเข้าไปที่เซียเตอร์นะปั๊บกลับมาเก่งมากเลยเขาวางแผนเขานักคิดผมเนี่ยคิดไม่เก่งเป็นครูอย่างเดียวแต่พอเวลามาเจอนะเขาอาจารย์ว่าไงอาเมนเพราะผมมีตำแหน่งเป็นหัวหน้ากองทัพเขาต้องฟังหัวหน้ากองทัพแม้ว่าเขาจะเก่งกว่าผมก็ไม่เกี่ยวความเก่งไม่ได้เกี่ยวกับตำแหน่งจริงไหมครับต้องเรียนรู้สิ่งเหล่านี้และตัวผู้นำเองก็ต้องมีความเชื่อมั่นในบ้างของตัวเอง ไม่ใช่พอเวลาคุยกับคนที่ตามก็จริงหรือเปล่าโอเคจะนี่ไปทำเราต้องเรียนรู้ที่จะรู้ว่าฉันเนี่ยต้องติดต่อกับพระเจ้าและฟังเสียงพระเจ้าไม่ใช่ให้คนมาบังคับว่าฉันทำอะไรก็ได้เราต้องเกรงกลัวพระเจ้ามากกว่ามนุษย์ทั้งสองฝั่งเนี่ยผู้นำรักลูกแกะแต่รู้บ้างของตัวเองว่าเราต้องรับผิดชอบต่อพระเจ้าไม่ใช่เอาใจมนุษย์ในขณะเดียวกันผู้ตามที่เป็นสมาชิกในโบสถ์ที่สนับสนุนโมเสสเป็นโยชัวเป็นเป็นแอรอนนั้นจะต้องเรียนรู้ว่าเขามีตำแหน่งนั้นเขาเป็นคนรับผิดชอบเราต้องให้เขาเป็นผู้ตัดสินใจอย่าไปบังคับเขาอย่าไปน้อยใจอย่าไปว่าต้องอดทนกับผู้นำเพราะบางทีผู้นำอาจจะเห็นว่ายังไม่ถึงเวลานี่ผมออกนอกเรื่องไปนิดนึงแต่ผมเชื่อว่าพระเจ้ากำลังพูดกับคนบางคนในห้องนี้ด้วยความรักเขาจะได้กลับใจอาเมนอาจารย์เปาโลสรุปก็คือบอกว่าแม้ว่าเขาจะประสบปัญหาแต่เขาจะพึ่งพระคุณนะทุกคนพูดสิครับพระคุณไม่ว่าจะมีภูเขาใหญ่แค่ไหนมีคนที่โหดร้ายเกลียดเราด่าเราขัดขวางเราทำทุกอย่างให้งานเราไม่สำเร็จหรือเข้าใจเราผิดแล้วไปว่าเราทำให้การรับใช้ของเรานั้นมันติดขัดแต่เราอย่าไปมองปัญหาเหล่านั้นให้เรามองไปที่พระเจ้าตาเราอย่ามองที่คนอย่ามองที่อุปสรรคอย่ามองที่ปัญหาให้ตาเรามองไปที่พระคุณของพระเจ้าและให้พระเจ้าสำแดงพระคุณในปัญหานั้นพระเจ้าจะกลับตาลปัดผมอดทนตั้งแต่ปี2002จนถึงประมาณ2008เจอภูเขาไฟระเบิดหลายลูกมีปัญหาหลายอย่างรวมทั้งที่ประเทศไทยด้วยจนกระทั่งเกือบท้อใจไม่มาประเทศไทยแล้วตอนนั้นเพราะเจอมรสุมหนักเกิดอาการบอกว่าโอ้โหนี่โดนขนาดนี้นะกลับมาทำไมในประเทศไทยแต่ว่าผมกลับใจแล้วเริ่มมองพระคุณของพระเจ้าและเพราะผมไม่เลิกท่านก็มานั่งอยู่ในห้องนี้วันนี้แล้วเราจะเห็นการยิ่งใหญ่มากขึ้นมากขึ้นทุกๆปีเพราะผมไม่เลิกจากโบสถ์มี100กว่าคนยุบลงไปเหลือแค่100นิดหน่อยตอนนี้กลายเป็น500เพราะอะไรเพราะผมพึ่งพระคุณของพระเจ้าใช้ความเชื่อว่าพระเจ้าไม่ละทิ้งเราพระเจ้าจะสร้างคริสตจักรของพระองค์และพลังแห่งความตายจะหยุดไม่ได้อาเมนมั้ยครับอยากหนุนใจนะครับความเชื่อสำคัญมากหลังๆนี้ผมสังเกตจริงๆความเชื่อสำคัญจริงๆอยากจะหนุนใจพี่น้องนะอย่ารับใช้แค่เป็นเทคนิคเป็นวิธีการแต่ทุกอย่างความเชื่อหมดเลยฟังพระคัมภีร์ทุกข้อที่พระคัมภีร์พูดออกมาเชื่อรับใช้ด้วยความเชื่อทุกอย่างด้วยความเชื่อเพราะความเชื่อจะไปเปิดพระคุณของพระเจ้าเห็นไหมเรารอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อความเชื่อเป็นตัวดึงพระคุณลงมาอาเมนไหมครับต่อไปนี้รับใช้เดินชีวิตด้วยความเชื่ออาเมน ชื่อทุกอย่างที่พระคัมภีร์พูดเชื่อในพระลักษณะของพระเจ้าผมเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยท่านนะครับอาเมนนะครับวันนี้เราเรียน2เรื่อง The Misunderstanding Test การเข้าใจผิดประการที่2คือ The Frustration Test ความเข้าใจผิดและความอึดอัดใจคราวหน้าเราจะเรียนเรื่อง The Discouragement Test การทดสอบเรื่องความท้อใจเราจะเรียนต่อคราวหน้านะครับอาเมนเราอธิษฐานดีไหมครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงสอนเราวันนี้และช่วยเราให้เข้าใจเรื่องการทดสอบในชีวิตเพื่อเราจะได้เตรียมตัวและเราจะพร้อมเสมอที่จะผ่านการทดสอบปรับปรุงชีวิตให้เป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นเกิดผลมากขึ้นถวายเกียรติแด่พระองค์มากขึ้นขอพระเจ้าเมตตาช่วยทุกคนที่ฟังคำสอนนี้นั้นให้มีชัยชนะในการทดสอบทุกประเภทที่เข้ามาในชีวิตของเขาด้วยและงานจะเกิดผลชีวิตเปลี่ยนแปลงและลูกแกะของพระเจ้านั้นจะเกิดผลจริงๆและเติบโตฝ่ายวิญญาณเราขอขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนเอเมน
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยหรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040สหรัฐอเมริกาและท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.com หรือที่เว็บไซต์www.pastorvarun.com